Частина четверта. Розділ перший. За зиму хлопці так знудилися без роботи, що навесні 23-го ми погуляли будь-будь, дарма, що з усіх, хто пішов на зимові квартири, до нас повернувся лише Василинка, безвусий хлопчина, схожий лицем на дівчинку, того й Василинка, а не Василь. Було йому од сили 16, а може ще менше, хіба ж допитаєшся. Василинка уперто відмовчувався, бо я ще торік одмовляв його від лісового життя, казав, щоб він приберіг себе на майбутнє. Але хлопець затявся: не приймете до загону, сам воюватиму. Він приїхав до нас як справжній козак на доглянутому чалому коні при зброї, у завеликій смушевій шапці-кубанці зі шкіряним верхом, яка часто з'їжджала йому на очі. Василинка був незамінним для нас розвідником і вістовим. Міг просунути свого цікавого носа в найменшу шпарину. Бідкаючись, що в нього бідного вкрали корову або напитуючи роботу, він сміливо та ще й з претензією заходив до будь-якої совєтської установи, на цукроварню чи залізничну станцію, і вивідував усе, що треба. А коли вже заходив надто далеко, то замість того, щоб арештувати Пронозу, від нього просто відмахувалися: «Ану, сапляк, провалювай отсіда!» Цього разу Василинка теж повернувся до нас не лише на коні і в кубанці, але й зі списком комунарівських кооперативів та графіком руху поїздів на перегонах Цвіткове, Шпола, Сигнаївка, Христинівка, Завадинці. Уже у березні ми легко взяли каси Лебединського та Носачівського кооперативів, а на початку квітня під Шполою і Сигнаївкою перепинили два поїзди, де в поштових вагонах знайшлося чимало путнього краму. Особливо нам знадобився лантух синіх діагоналових галіфе з червоними кантами, на жаль, до них не було кітелів, призначених для якогось міліційного відділу. Але мої хлопці вже так обносилися, що міліціонери хай вибачають. Не пощастило нам у Шполі, коли вночі перевіряли поштове відділення. Щоб відвернути увагу, суттяга з Козубом спершу запалили пристанційні склади. Поки туди разом із пожежниками збігалася вся окружна челядь, ми наводили лад на пошті, реквізували касу, знищили телефонно-телеграфне начиння і, пустивши півня, побігли до берега Шполки, де нас піджидали Фершал з Ладимом, тримаючи на поготівлі коней. Аж раптом позаду гримнуло. Охоронець, який заховався десь у комірчині, тепер, задихаючись від диму, вискочив на двір і з опалу вистрілив нам у слід. Пальну навмання, та іноді дурна куля влучає точніше, аніж прицільна. В'юн, який біг попереду, скинув руками вгору, немов послизнувся. Я знав цей змах руками, бачив його не раз. Не пошкодував гранати і пожбурив її туди, звідки пролунав постріл. При світлі пожежі побачив, як крутнулася догори ногами розкарякувата постать. В'юн упав горілиць на вологу весняну землю. Опустившись на коліна, я схилився над ним. В'юн дивився на мене широко розплющеними очима. «Так лягла карта, пане отамане», – сказав він. «Усе правильно. Прощавайте». В'юн усе ще дивився на мене, але я бачив, що очі його неживі. Провів долонею по його повіках, потім узяв мертвого на руки і швидко пішов до берега. Ми поховали в'юна в рову під Шполянським лісом. Я дістав із кобури китайку, розірвав навпіл і накрив йому очі. Тіло засипали землею, зверху поклали гілляки. Нічний ліс пахнув рястом. Сіли на коней. Всі, окрім Козуба. Він залишився сам на сам із товаришем. Коли нас наздогнав, я простягнув йому штаєр. «Чому мені?» – знітився Козуб. «Ти знаєш». А через 2 дні на Лебединський ліс посунула облава. Виходить, ми таки добре насолили комуні. Ще зранку примчали Біжу і Василинка, які чатували в роз'їзді, і повідомили, що в наш бік рухається близько 100 людей. Попереду широкою лавою ідуть селяни-відповідачі, а вслід за ними суне міліція і, видно з усього, ударна група ББ. Я постановив зібрати все своє добро і відійти до Графського лісу. Та наступного ранку ми побачили, що переслідувачі не вгамувалися. Пересидівши ніч на Богунових хуторах, вони посунули вже на Графський. Довелося перескочити під Капітанівку. На конях ми могли їх водити за носа скільки завгодно, але все це мені не подобалося. Вовкулака запропонував зайти нахабом у тил і, не чіпаючи заручників, потовкти чекістів. Така зухвала думка мене й самого навідувала, проте довелося її відкинути. В такому бою вибірковими жертвами не обійдеться. Усе показувало на те, що настав час переходити в дальші краї, інакше вони од нас не відчепляться. До того ж, я страшенно скучив за Холодним Яром. Як він там? Чи жевріє ще вогонь хоча б у його печерах? Чи стрінемо там кого-небудь із козаків-залишенців? Я був певен, що так. Але й гадки не міг припустити, що в Холодному Яру назустріч мене покличе отаман Веремій. Поїмки банди Чорного Ворона, кроме ударной группы окружного отделения ГПУ и милиции, в сводный отряд были привлечены 60 ответчиков из крестьян близлежащих сел. За 3 дня погони было несколько столкновений с бандитами, однако они ускользали от удара. Надо отдать должное нашим людям, которые в течение 3 дней, оставаясь на голодном пайке, изнемогая от страшной усталости, упорно и безропотно шли по следу бандитов. Иногда вместо пищи приходилось подкрепляться молодыми листьями. Кое-кто, даже из числа закаленных бойцов, падал без чувств. В этой связи следует смягчить упреки в наш адрес из-за того, что при окр-отделении ГПУ временно прекратили работу спецкурсы по изучению украинского языка, тем более что успех этих занятий и так был весьма незначителен, поскольку почти все наши сотрудники являются уроженцами губерний Центральной России. Они сетуют на излишнюю формальность этого мероприятия. Дескать, и так можно объясниться, а овладеть мовой на надлежащем уровне они все равно не сумеют. Однако еще раз подчеркиваем, что временный перерыв в работе курсов произошел из-за перегруженности первоочередной задачей – борьбой с политическим бандитизмом. Нач Шевченковского окр-отделения ГПУ Адамович, секретарь Орлов. Із пояснювальної записки губернському відділу ГПУ від 27 квітня 1923 року.